habeen wanaagsandhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaanaysa washington.
fiidnimo talaada ah bisha diseembar waa 17 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idiin daadihinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo jamaal axmed cismaan.
aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a warbixin ku saabsan shirka macadka heritage ee ka socda magaalada jabuuti.
xirfadda iyo aqoontu waxaa runta lagu tiriyaa in ay tahay yacnii hantida dhabta ah oo ay ummadu leedahay. dhowr yacnii nooc oo khayraadka ee ummadu leedahay baa laga hadlaa.
sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan waa kuma jihaad sirwaan mustafa.
sirwaan jihaad mustafa axmed guri wuxuu yimid soomaaliya xiliga maxaakiinta, wuxuu ka mid ahaa raggii muhaajiriinta ee maaragtay xiligaas wadanka soo galay dagaalkii mataqaana iraq ka qayb qaatay. kadib markii maaragtay sheega xaashidaskii maaragtay soo galay wadanku, wuxuu ka mid ahaa raggii u cararay xaal ku yiraahda jabuuti.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan doodii gabneed iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. guddiga dejinta xeerarka ee aqalka hoose ee maraykanka ayaa maanta kulmaya si ay u dejiyaan nidaamka uu aqalka uu raacayo marka qodobka lagu ogeeyo Donald Trump ee dacwad xilxayuubinta ah. nidaamkan la raacayo oo sharciga waafaqsan ayaa u ekaanaya in arbacadan ay u badan tahay codayn ay dibadda xubnaha xisbiga dimuqraadiga ay si kumeel gaara u marin doonaan in xilxayuubin lagu ogo madaxweyne Donald Trump, kaas oo si weyn uga soo horjeedaan xubnaha xisbiga jamhuuriga. Donald Trump ayaa dacwaddan ku tilmaamay shaqadii khiyaamada ahayd ee abid soo marta siyaasadda Mareykanka. Trump ayaa sheegay in warbaahinta sida uu yiri beenta ku shaqaysata iyo saaxiibadooda xisbiga jamhuuriga ahi ay wakhti dheeraada higelinayaan sidii ay shaqada ugu adkeyn lahaayeen xisbiga jamhuuriga. madaxweyne Donald Trump oo ah madaxweynihii 45-aad ee Mareykanka ayaa noqonaya madaxweynihii 3-aad ee lagu soo oogo dembi noocan oo kala 243 sannadood oo taariikhda siyaasadda Mareykanka ahayd. way adag tahay in madaxweyne xilka laga xayuubiyo maadaama xisbigiisu u badan yahay aqalka sare ee senatka.
banaanbaxyo ayaa maanta oo talaada ah ka dhacaya wadooyinka waaweyn ee dalkaasi India, kuwaasi oo looga soo horjeedo sharciga cusub ee dhalashada dalkaasi, kaasi oo muslimiinta kasoo haajiray dalalka deriska ah u diidaya inay helaan dhalashada dalka India. kumanaan qof u mudaaharaadaya iyo ciidamada bilayska ayaa isku dhacay magaalada caasimada ah ee New Delhi, iyadoo ay booliisku isticmaaleen sunta dadka ka ilmaysiisa ayna labada dhinac isku tuuriyayeen dhagxaan. sharciga cusub ayaa u ogolaanaya inay si deg deg ah dhalashada dalkaasi ku helaan dadka haysta diimaha Hinduuga, Masiixiga iyo diimaha kale ee laga tirada badan yahay ee kasoo haajiray dalalka ay muslimiintu u badan yihiin ee deriska la ah India sida Bangladesh, Pakistan iyo Afghanistan. hase ahaatee sharcigan ayaan quseynin muslimiinta soo haajirtay, taasi oo kicisay muujado deganaansho darro ah oo ku baahay inta badan qaybaha dalka India. 86% dadka reer India ayaa haysta diinta Hinduuga, halka 14% ay yihiin muslimiin, taasi oo ka dhigan in India ay hoy u tahay mid ka mid ah bulshada ugu badan ee muslimiin caalamka oo gaaraysa ilaa 200 million oo qof.
maxkamad gaar ah oo ku taala dalka Pakistan ayaa madaxweynihii hore ee milatariga ahaa ee waddankaasi Parvez Musharraf waxa ay ku heshay dembi khiyaamo qarana, waxaana ay ku xukuntay dil. kiiskan ayaa waxa uu xudun u ahaa go'aankii Musharraf uu sanadkii 2007 ku hakiyay dastuurka waddankaasi, islamar ahaantaasina dalku ugu soo rogay xaalad degdega. tallaabadaasi muranka leh ayaa dhalisay dibadbaxyo xooggan oo ka dhana Musharraf ugu dambeyn markaa sababtay in uu shaqada ka tago. hogaamiyii hore ee Pakistan oo sidoo kale wajahaya dacwado la xiriira maalmihii xukun ka hayay ayaa ku gacanseeray eedeymaha loo jeediyey oo uu ku qeexay kuwa ay siyaasadda ka dambeyso oo xaal abuur ah. musharraf ayaa tan iyo sanadkii 2016 ku noolaa magaalada Dubai markaas oo laga qaaday xayiraad saarnayd si uu caafimaad ugu raasado dalka dibadiisa waxa uu sanadkii 1999 xukunka ku qabsaday Dambi uu san dhig ku daadan in isagoo oo riday dawladda Ra'iisul Wasaare Nawaz Sharif kaasoo markii dambe uu u ceyriyay dalka Saudi Arabia isagoo isaga iyo xubnaha qoyskiisaba Barbeez Musharraf oo 76 sano jira ayaa waxa uu hadda inta badan waqtigiisa ku qaataa Dubai iyo London
madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fattah al-Sisi ayaa ka digay waxa ugu yaray isku dayo la doonayo in lagu maamulo dalka Libya sida ay maanta ku warantay warbaahinta dawladda arintan ayaa timid xilli ay xisadi ka dhex aloosan tahay xiriirka sii kobcaya ee u dhaxeeya Turkiga iyo xukuumadda ku meelgaarka ah ee Libya ee fadhigeedu yahay Tripoli hadalka Sisi ayaa yimid kadib markii uu madaxweynaha Turkiga Recep Erdogan uu sheegay inuu dalkiisu diyaar u yahay inuu ciidamo u dirayo dalka Libya waadii dawladda dalkaasi oo codsato Erdogan oo taageera dawladda ku meelgaarka ah Libya ayaa la kulmay madaxa xukuumaddaasi Fayaz al-Shiraz ahadii kadib markii labada dal ay heshiisyo military kala saxiixdeen wargeyska ay dawladdu maamusho ee Al-Ahram ayaa maanta soo xigtay hadal uu madaxweyne Sisi xalay jeediyay oo ku sheegay in Masar aanay ogolaan doonin in qofna uu maamulo Libya waana arrin taabanaysa buu yiri ammaanka qaranka ee Masar dalalka Qatar iyo Turki ayaa taageera xukuumadda golaha qaran ee ku meelgaarka ah halka Masar ay taageerto Khalifa Haftar oo isagu maamula bariga Libya isla markaasina ilaa bishii April waday olole uu ku doonayo inuu la wareego gacan ku haynta Tripoli
wanaagsan dhegeystayaal mar kale waxaa maanta Jibuuti maalintii labaad galay doodii Jibuuti ka socotay ee qaban qaabisay macadka fikirka wadaarsiga ee Heritage waxaana warbixin arintan ku saabsan soo diray wariyaha VOA Ramadaan Muuse
madasha fikir isdhaafsiga ee heritage ayaa sanadkan hal ku dhig looga dhigay kaalinta Soomaalida ee nabadda geeska Afrika iyadoo lagu saleynayo dabar furida karaanka umadeed si loo higsado horumar baahsan doodaha maanta waxa ugu xiisa weynaa mid looga hadlay kubcinta iyo dhisidda horumarinta aadanaha iyadoo madasha ay ka hadleen khubaro Soomaaliyeed oo meel kale duwan laga soo xulay Dr. Cabdullaahi Bariise waa gudoomiyaha jaamacadda City University ee Muqdisho ayaa markii hore tilmaamay in aqoon la'aanta iyo xirfad la'aantu ay sababu yihiin in Soomaalidu ay ka qatanaato khayraadka ama hantida dabiiciga ee eebaweyn ee ku galadeystay geega Soomaalida
xafada iyo aqoontu waxa runtu lagu tiriyaa in ay tahay yaani hantida dhabta ah oo ay umadu leedahay dhowr yaani nooc oo khayraadka ee umadu leedahay baa laga hadlaa dhowrkaas nooc yaani waxa kamid ah tusaale ahaan hantida dabiiciga ah ay umadu leedahay hadda wadankeena alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan nahay dad hodanka ah yaani xeeb dheer iyo dhul barwaaqo ah oo la beeran karo iyo yaani tusaale ahaan xoolo fara badan macaadin petrol alxamdulillaah rabbil caalamiin laakiin haddana waa ka baahanna taasna waxa dhibaatada runtii asaaskeedu ay tahay waa aqoonta iyo xirfada iyo karaankeena oo runtii heerkii looga faa'iideysan lahaa dhaqaalahaas wanaagsan iyo maaragtay khayraadka wanaagsan oo Ilaahay u nasiiyay baaran maaragtay meesha oolin
Dr. Ali Abdullahi Warsame waa khabiir xagga caafimaadka oo daraasad ku sameeyay xaaladaha caafimaad ee Soomaaliya ayaa isna tilmaamay in xaaladu ay naxdin badan tahay
haddii aan marka xaaladda guud ee caafimaadka Soomaaliya leeyahayno halka waxaa ka dhici doonta yaani hoga warbixin naxdin ayaa idin muuqanaysa wadankan oo filayso lagu qiyaasto 15 milyan iyo bar qiyaastii 2019 wuxuu ka mid yahay wadamada adduunka ugu liita xagga caafimaadka Afrika iyo caalamka labadaba oo kiiba dadan halka Soomaaliya ku leeyihin gaajo iyo macruur iyo fakri iyo waa saboolnimo ay ku nool yihiin haddaad eegtid marka human development indexka guud ahaan Soomaaliya waxaa kamid tahay meelaha aada ku liita adduunka waxaa lagu qiyaasaa daraasad ugu dambeeya oo sameeyeen amniga adduunka iyo meelo kale guud ahaan la siiro 25 sano jeedaan laakiin caafimaadku
aweys cabdullaahi oo ah khabiir soomaaliyeed oo xagga daraasaadka waxbarashada ayaa isna ka waramay saameynta waxbarashadu ay ku leedahay dhaqaalaha iyo horumarka bulshada.
Waxaan usoo qaatay soomaaliya oo aad u jeedaan calaamada buugga aan saaray anigo kumbargaran wadamada kale gross growth ratio ama da-da joogto ah heerka isqorista ardada basic educationka primary iyo secondaryga markaa jirta soomaaliya wadamada ugu hooseeya ku jirtaa. Caalamkana average wadamada soo koriyo badanaa 70% bay ratiodu ay tahay, wadamada horumarna xataa 100% way dhaafeen. Marka mar badan baa dadku weydiiyaa xagga maxaa 100% loo dhaafay. Waxaa laga yaabaa dadka aan magaraasa aan cilmi ugu lahayn xagga waxbarashada iyo cabiradan oo kale inay ku wareeraan maxay 100% wadamada Singapore oo kale 108% weeye. Marka waxyaalahaas waxaa ka mid ah in age-ka dadka ama dib u dhacay inay waxbarashadaasi ka gaaraan ama dadka aan fursadaha u helinba ay heshiyaas ay tilmaamayso. Marka xaggan iftiinku wuxuu yahay Soomaaliya waa meesha ugu hooseysay weeye marka laga hadlo participation iyo accesska.
Sidoo kale wasiir Godax oo gabagabadii madasha ka hadlay ayaa isna sheegay sidan.
Waxaa la wadaa markaad iskoolada ku muddo imtixaanka aad diyaariso ayaa lagu cabsi karo.
Ramadaan Muuse, V O A, Djibouti.
markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka galka baarista waxaa inala socodsiinaya Haaruun Macruuf.
Sagaalkii bishan December Mareykanku waxay duqeyn ka geysteen meel u dhow magaalada Saako ee gobolka Jubada Dhexe, waxaana dawladda Mareykanku ay sheegtay in duqeyntaasi uu ku dhintay xubin sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab, inkastoo aysan shaacinin magaca qofka la beegsaday. Galka baarista oo la xiriiray ila ka tirsan sirdoonka Soomaaliya iyo saraakiil kale oo dhinaca amniga waxa uu ogaaday in duqeyntaasi lagu dilay sargaal xilal kala duwan ka soo qabtay ururka Al-Shabaab, kana mid ahaa saraakiisha soo kacaysa. ila wareedyo kala duwan waxay galka baarista u sheegeen in ninkaasi lagu magacaabi jiray Maxamed Cabdinuur oo ku magac dheeraa Marwazi, kana soo jeeday gobollada Koonfur Galbeed. Sargaalkan ayaa ka soo shaqeeyey maktabka dacwada, inkastoo xilal kala duwan oo horena uu soo qabtay. Mid ka mid a laamaha sirdoonka ayaa ii sheegay in maktabka dacwadu ay dad badan u tashkiiliyeen ururka Al-Shabaab, taasina ay keentay in la bartilmaameedsado. hase yeeshee xubin kale oo ka mid ah sirdoonka Soomaaliya waxa uu isna ii sheegay in Maxamed Cabdinuur Marwazi uu hadda ka hor wada shaqayn la lahaa xubnaha xafiiska xiriirka arrimaha dibadda u qaabilsan ururka Al-Shabaab, gaar ahaan la macaamilka ajaanibta. dhowr maalmood ka hor duqeynta Maxamed Cabdinuur Marwazi, dowladda Maraykanku waxay dhinaca kale shaacisay inay dib u soo cusboonaysiinayso abaalmarin dhan $5 million oo saarnayd madaxa Jihaad Zarvan Mustafa oo ka tirsan saraakiisha ururka Al-Shabaab, ahna muwaadin u dhashay dalka Maraykanka. saraakiil dhinaca amnigu waxay ii sheegeen in Jihaad Sarwaan Mustafa uu isku hayay ilaa 3 jago oo kala duwan, kuwaasi oo kale ah ku-xigeenka madaxa qaybta sancada ama farsamada qaraxyada, xubin ka tirsan hoggaanka iclaamka ama warbaahinta, iyo inuu xubin ka yahay golaha shuurada ee ururka Al-Shabaab. Saciid Cabdullaahi Dilib oo ku magac dheer Sergio waxauu horey uga soo tirsanaa ururka Al-Shabaab, aqoonna waxa uu leeyahay Jihaad Sarwaan Mustafa.
sarwaan jihaad mustafa axmed gurey wuxuu yimid soomaaliya xilliga maxaakiimta, wuxuu ka mid ahaa raggii muhaajiriinta ee maaragtay xilligaas wadanka soo galay, dagaalkii mataqaanaa iidheer uu ka qayb qaatay. kadib markii maaragtay sheega xashii dadka maaragtay soo galeen wadanku, wuxuu ka mid ahaa raggii u cararay maxaa ku yirahdaa jagooyin 2009 waxaa la dilay ninka la yirahda nabhaan. nabhaan markii la dilay, ninkan waxaa mas-uul looga dhigay muhaajiriinta. markii hore muhaajiriinta waxaa mas-uul ka nabhaan, nabhaankii booskiisa u galay 2019 dagaalada haddana waxaa bilaabay maaragtay dowladda iyo shabaab ku dhex maray. marka muddadaas maaragtay wuxuu mas-uul ka muhaajiriinta oday u ahaa dagaaladaas inta badan uu ka qayb qaatay.
xilkiisa hadda muxuu yahay shabaab?
hadda wuxuu mas-uul ka yahay maaragtay wixii yihiin tasiica ama sinaaca
farsamada.
tasiica waa qeyb ka mid ah maaragtay sheeg qolyahan maaragtay waa meesha ugu sareysa warshadda ugu weyn oo maxaa ku yirahdaa miinooyinka kaydintooda farsamaynta. markaa wuxuu ku qarxsan waa TNT-dana waa qaaliyo waxaa maaratay mar walbana lama helo. marka markii la keeno xilliyii go-da waxay sameeyaan marka baashii wuu beeqaamiyaan waxay sameynayaan maaratayse maaratay way barxaan waxay ku barxaan maaratay maxaa ku rahdaa mawaad kale sida aluminium ay ku barxaan waxyaaba noocaasoo kale way qabataa. waxay sameeyaan weelasha mataqaanaa ninada lagu way sameeyaan waxay sameeyaan oo kale maxaa ku raadada baawurta maartiis isqaxiyo biraha imi taqaar wax lagu bijiyeega sameeyo
marka een maxaa ku raad qaybtaas muxuu ka yahay marka
waa ku maar ku xiyaan ka xiyaan laakiin hooshiisa kala wad waa isoo shirow
ururka al-shabaab waxay guud ahaan ka taxadaraan inay si weyn u soo dhex galaan dadka ka yimaada dibadda caadiyana dadka ay ugu yeeraan muhaajiriinta ee ka yimaada wadamada dibadda ah badankoodu kama hayaan xilal sare waxaana taas beddelkeeda loo diraa furimaha dagaalka ama waxay ku eg yihiin xarumaha tababarka sidoo kale waxay u diraan inay ka dagaalamaan gudaha kenya si looga fogeeyo hoggaanka sare ee xarakada qaar ka mid a hogaamiyaasha ajaanibta oo uu ka mid ahaa cumar xamaami waxa ay ku dhinteen gacanta ururka al-shabaab kadib markii ay iskhilaafeen madaxda ururka haddaba maxaa u suurtageliyay jihaad sarwaan mustafa inuu xiriir fiican la yeesho hoggaanka ururka al-shabaab iyadoo dhinaca kalena dadka ajaanibta ah aysan xiriir fiican la lahayn hoggaanka xarakada isla su-aashaas waxaa ka jawaabaya siciid cabdulla dilib
godana hal marna kama hor imaan wuu ku qanacsaa way isku fiicnaayeen haddana kan joog way isku fiican yihin wuu ku qanacsan
waxaa jirtay xilli ajaanibta la joogta ururka al-shabaab lagu qiyaasayay tiradooda ilaa 1000 qof kuwaasi oo u badnaa dadka ka yimid bariga afrika hase yeeshee saraakiisha amnigu waxay xilligan aaminsan yihiin in tirada ajaanibta la joogta ururka al-shabaab ay si weyn isku dhimeen marka laga reebo kuwa ka yimid bariga afrika qaar badan oo ka mid ah waxaa la sheegay inay isaga carareen soomaaliya ayna tegeen dalka yeman halka qaar kale ay ku biireen ururka daacish kuwo kalena waxay ku jiraan xabsiyada ururka al-shabaab iyaga oo looga shakiyey inay doonayeen inay ku biiraan ururka daacish hase yeeshee inta badan ajaanibta al-shabaab ee ka soo jeeda bariga afrika waxay ku jiraan ciidanka lagu magacaabo jeish ayman ee ka dagaalama gudaha kenya ilaa xuduudda u dhexaysa labada waddan gaar ahaan gobolka jubbada hoose ajaanibta aan ka imanin bariga afrika ee la joogta al-shabaab badankoodu waxay ahaayeen kuwo loo jeediyey dhinaca tababarada iyo qaraxyada khubarada sirdoonku waxay aaminsan yihiin in ajaanibtan ay yihiin kuwa inta badan keenaya khibradda iyo farsamada kala duwan ee qaraxyada inkastoo xilligan ay soomaalidu yihiin kuwa si buuxda u hogaamiya xarumaha qaraxyada qaraxyada ayaa ururka al-shabaab ay xilligan horumariyeen farsamadooda sida ay aaminsan yihiin khubarada dhinaca argagixisada ee soomaalida iyo ajaanibtuba khubarada qaramada midoobay ee la socodka cunaqabataynta soomaaliya saaran ayaa warbixin ay bishii hore daabaceen ku sheegay inay heleen caddayn qeexan oo muujinaysa in ururka al-shabaab ay adeegsanayeen qaraxyo ay iyagu sameeyeen tan iyo bishii juulaay 2017 waxay sheegeen khubarada qaramada midoobay in shaybaar lagu baaray qaraxyada ay samaystaan al-shabaab shaybaarkaasi oo ay leedahay hay-adda dembi baarista maraykanka ee f b i da natiijadeediina dib loogu celiyey khubarada qaramada midoobay ee la socodka arrimaha soomaaliya laakiin siciid cabdulla dilib oo aqoon durugsan u leh farsamada qaraxyada ee al-shabaab iyo sida ay ku helaan waxa uu galka baarista u sheegay inuusan badnayn hubkii dowladdii hore ee xilligan ay al-shabaab u adeegsadaan qaraxyada siciid cabdulla dilib waxa uu waraysigan galka baarista siiyey 26-kii bishii sebteembar ee sannadkan waa bil iyo badh ka hor inta aan la daabicin warbixinta qaramada midoobay
adeegsanaysay maba yaallaama dalka horta waxaa laga yaabaa inay ka harsan yihiin qadaa'ifkan taali waxaasu kale ugu harsan laakiin muwaadda hadda dadka ay ku laayaan waa wax khaarijka laga keenay inta badan laba inuu u qaybsamaano maaratay shee gawaarida iyo xisjimada waxay geliyaan maaratay sheegeen xijaam ama tardi oo kale waxay laptopsi u geliyaan oo kale ama biritri ay geliyaan gawaarida weynka waxay saaran inta badan tnt waa maada loo yaqaan tnt o maaratay shee mudda wax burburiso waxaa netro terweyna la yir maarata saddexlabaas maadi ka kooban tahay khaarijkan laga keenay inta badan yimana laga keenay waxaa laga soo dejiyaa meesha la yirahda qandala niman maaratay shibraadbadeed iyo cirtoogtaa meesha kasoo dejiyo xasumara dhulkaasaa lasoo mariyaa xardheeraa loogu keenaa inta badan ama badda loo soo mariyaa ama maaratay berigii soo mariyaan oo ilan puntland markii muxuu ahaa soo bixista ma adko baaritaankood ma adko ilista aad loo baaraga gawaaridii dadka laakiin qof markuu soo baxay maarata baaritaankooda iska caya hadeera laamigaysom hadeeran meesha rabaan in mariya laakiin masjarka keliya loo keena waa meeshaas
waxaad wax yar iigu noqotaa yeman halkee baa laga keenaa miyaa lasoo iibiyaa miyaa loogu deeqaa
iyhow sidaa ogtahay horta cirta ogta caalamiga jira adduunyada hub maaragtay ishe hubkan mamnuuca adduunyada meel walbaa laga gataa yemanna hadda maadaama sideenoo kale waddanku iska burbursa waa lasoo geliya hubka suuq ahaan mataqaana way kasoo gataan dadaa ku shaqaysto waxaas nimanka hadda xataa puntland ay kasoo gataa barcbayadu waa ma aha niman ay ku fikiraa ma aha
saraakiil hore uga tirsanaan jiray sirdoonka Puntland ayaa sidoo kale u sheegay galka baarista in Al-Shabaab hubka ay ka soo dejiyaan xeebaha Puntland iyo xeebo kale oo ka tirsan Soomaaliya. Cabdirasaaq Ciise Khaatumi waxa uu ahaan jiray agaasimihii hore hay'adda nabad sugidda Puntland.
Hubka Soomaaliya soo gala wuxuu ka yimaadaa markii ugu horeysa Yemen, gacanka caadan buu ka yimaadaa Yemen. Marka hubka ma samayso iyo laftigoodu waxay ka keenaan dhul kale, dowlado kale oo ay ka mid tahay Iiraan. Waxaa la sheegaa iyadana in marka qaarkood laga keeno Pakistan, hubkaasna waxaa keenda dad saraakiil hore ahaan jiray oo dowladda Yemen oo hadda isu bedelay inay noqdaan hubka.
Waa gart halkee ugu badan ay kasoo degaan?
Waxa ugu badan uu ka degaa waxa weeyaan meesha la yidhaahdo qaaga xeebta Saraak, bariga Gardasu, xeebta Badcas iyo meesha la yidhaahdo Xaradeer. Waxaas meelaha ugu badan.
Hubkan dadka keenaya ma ganacsato Soomaaliyeed ba ma maamula ma waxa weeyaan kooxa argagixiso?
Waxaan inagu maqashoonahay inay yihiin dad ganacsata hubka ka ganacsada, mana aha Soomaali keliya. Afrikada badankeed galbeed ee dan waa la geeyaa. Afrikada maxay tahay inaa laga soo bilaabo Suudaan, hubka waa la geeyaa. Xeebta Badcas ka baxa, marka ma aha Soomaaliya keliya. Dadka ka ganacsadaana waa dad ganacsata, waxayna ka yihiin dad kasta oo dalab ganacsata.
Oy ku jiraan Daacish iyo Al-Shabaab?
Dabcan, waxaa laga iibiyaa qabaa'ilada oo hadda waxaa noqotay nidaam. Habka qaybsiga beesha sunna hubaysan baad maqlaysaa iyo lana qabin karo beeshas waa been hubaysan. Marka beeluhu waxay inta badan isu hubayaan inay miiskii xaajeedka ay maxay tahay si fiican uga beeri karaan. Waxay isu hubayaan inay maxay tahay qabiilo kale iskudhac iskaga ilaaliyaan. Sometimesna waxaa laga yaabaa hubku inuu sababo iyadoo aan dagaalbad dhacin, qabiil markuu hub helo inuu maxaad hamgeliso inuu cid kale weeraro. Marka wuxuu fududeeyaa in dagaal dhaco, wuxuu mas-uul ka yahay xasiidarro xasaweynkarada ka jirta dalka badankeed. Hubkaas ayaa shidaal u ah. Waxa iibsada hubka dad siyaasiira oo iyagoo tirada awood ka doonaya ama dowladda ku jiran ama ay ku jirana. Waxa iibsada dee kooxaha argagixisada, waxa iibsada dad kaloo ganacsi shaksiyaad ganacsadayaala. Marka hub hadda waxa weeye farag kulul buu Soomaaliya ku hayaa. Lacag adagna way ku baxdaa oo dalka dee ku soo galaa. Haddana waxa khasaaraha ahayd masuul kordhiya.
Mar kale haddii aynu dib ugu laabanno Jihaad Sarwaan Mustafa, waxaa galka baarista ay u sheegeen xubno ka tirsanaan jiray ururka Al-Shabaab in xafiiskaasi farsamadu ay sameeyaan hindisiyaal badan oo ay ku horumarinayaan farsamada qaraxyada iyo xeeladaha loo adeegsado. Waxaa kaloo xitaa ay hindiseen xafiiskaasi gantaal ay hindiseen farsamayaqaano ka tirsan ururka Al-Shabaab. Siciid Cabdulla Dilib waxa uu galka baarista u sheegay in qaybta sanaacada ee uu ka tirsan yahay Jihaad Sarwaan Mustafa ay isku dayaan inay kolba hindisaan farsamo cusub oo aan ku koobnayn qaraxyada, balse sidoo kale ay hadda ka hor isku dayeen inay farsameeyaan gantaal. Fikradda samaynta gantaalka waxaa iska lahaa madaxii hore ee qaraxyada ee ururka Al-Shabaab, Ibraahim Cali Cabdi Anta Anta, oo lagu dilay duqeyn Maraykanku ay ka geysteen agagaarka Jilib bishii Diseembar 2014.
waxay ka naqaashin waxaa ka mid ah inay gantaalo sameeyaan oo maaragtiisa gantaalka maada waxa maadadii ilaalan daaficado gantaalka riddo ama tuurto in la sameeyo. Waxyaaba noocaas ka naqaashin wixii horena way socon waayeen markii dambe.
Waa gantaal noocee ayay ka fikireen inay sameeyaan?
Gantaalada ma taqaana la riddo oo maaragtii ii sheego waxay ka koobiyeen in kolley maaragtii Falastiin meelaha soo aragtay gantaalada ma taqaana maxalliga ah maaragtii kusayska waa la sameeyey, way tijaabeen, daaficadii way sameeyeen, xataa maaragtii sheegeen, laakiin wixii maaragtii sheegay way kontrooli waayeen, way iska daayeen.
Maxaad ka wadaa way kontrooli waayeen?
Anaba waa la ridibaalka waa la sameeyey.
Haye.
Waxay ku tijaabeen ilo meel xeel cadde meel yihaa meeshan banaankeeda xamar banaankeeda maaragtii dhinaca baran. Meel ku dhacay aqoon waaye maxaa kontroolki baalka maaragtii la xadido. Waxay sameeyey, waxay keliya ku guuleysteen inay sameeyaan daaficadii. Gantaalka ka warqabtid waxaa tuuro daafici yiraahdaan.
daaficadii
la sameeyey dabaa gadaal lagaga qabtay way gubatay baalka bishay daaficadii baalka way tuurtay.
Waa garta
xoogley maarta si u riday
xagga badda u riday
waxaa soo hartay xagga badda ha cinnima jiro mashaci lahay.
Waa garta
waxaa soo haray marka waxaa maartii sheeg dafcigii waa la helay baashin wax ridwa, laakiin kontroolkii ma tii gaari kartaa ma waxaasi mataqaana heli waaye.
Marka maxay muhiim ugu tahay inay kontroolaan?
Way u baahanyi hadii maaragtay heli karaan baalkan maartay inay cabirkiisu ka helaan meesha ku ridi karaan hadii ogaan karaan baalka maartay kilometraadkii meeshaas ku dhufan karaan diraan meel ku dhufan lahayd waxay ku guureysay kaliya inay taqdafiga baalka inay ridaan kaliya ku guureysay laakiin hadii la tiito taga ma 200 mitir kuri ku dhaca 100 mitir ma u gaarmo qofku wuxuu raamoo waqti hadaf wax ku dhufto
marka fikraddii ma halkii bay ku dhimatay mise marka la sii wadeen
iyo waa kullay markaas dib in loo soo bilaabay kala ma qala kaliya markaas ka shaqeynay hada wax ka noolaan jirin
sida ay al-shabaab u kobciyeen awoodooda sameynta si la mid ah waxay bedbedelayeen xeeladahooga sidoo kale waxay bedelayeen noocyada qaraxyada iyagoo ku bilaabay wadada dhinaceeda goor dambana ku xiray baabuurta xataa waxaa dhacday qaraxyo lagu xiray geedaha korkooda kuwaas oo lala bartilmaameedsanayay dadka hoos fariista ama hoos mara ama agmara geedaha waxaa sidoo kale al-shabaab ay qaraxyada ku rakibeen kombyuutarro iyagoo isku dayay inay ku soo ridaan diyaarad bishii Febraayo 2016 khubarada dhinaca amniga iyo xubno hore uga soo goostay al-shabaab waxay galka baarista u sheegeen in ururka al-shabaab ay xataa ku hamiyeen in diyaaradaha drone-iska ah ay ku rakibaan qaraxyo si ay ugu bartilmaameedsadaan shakhsiyaad gaar ah oo dhexmaraya magaalada iyadoo laga hagayo meel fog Saciid Cabdulla Dilib oo hore uga tirsanaan jiray al-shabaab waxa uu xaqiijiyay in damacaasi uu ku jiro ururka al-shabaab
diyaaradaha drone-iska sheegay horta waxa nooca la yiraahdo way DJI waa nooc inta badan shacabka isticmaalana waa celiniinta iyo muxuuraha iyo dadka lamid ah isticmaalo waa baaleero maaragta ii sheeg n abadaasa loo dira ilaa iyo waxay ku maqnaan kartaa 50 daqiiqo celiniinta isticmaalo maaragta scabrata lagu xiraa kor saas wax looga duubaa xataa soomaaliya way taalo celiniinta soomaaliya ayagoo isticmaalayan waa arkay marka ayagu waxay rabaan inay si kale ugu faa'iidaystaan ilan baabuurtii soo gelinta xamarwayaadkaatay oo wax badanaa la qabtay meelihii weerara meelahi wax ku dhufan jireen kulli maaragtiisa waa inay gaaraan way ku adkaatay marka nimankan aslaba maaragta ii sheeg haddii wada ay ka xirato midkay raadiyaan iyo maraan matalan bahashaan shaqadaa goorbaa la keenay waxay keeneen markii laamiyada la dhisay oo muxuu ahaa dalaha la dhijiyey hormeeyihii waxay garan jireen dhulkay garan jireen laamiyadiya maarata soo lagu bilaabay dalaha la dhijiyey marka waxay ma geli karaan laami mar tani su-aal la fiiro maxaa ku yaada marka hadda maadaama maaragta ii sheeg gawaarida maaragta inay suuqii axmaray ku adkaatay waxay ku fikireen mataqaanaa in bahaladaasi kaga faa'iideystaa inay wax ku xiraan oo magaalada ay ku carqalayaan ay ku carqalad kaga sameeyaan maaragta meesha ku dhufan karaan inay si wax ku sameyn karaan ay ku sameeyaan marka waxay saari karaan waxay saari karaan wax badan ma aha kala xataa maaragta ishe waxaan ra'yi maaragta ishe fir hadda dhexdooda wareegeysa waxay susheen waayo wax la dhameeyo maaragta ii sheeg oo diyaar ah ma aha laakiin in laga warqa waa fiican
marka wax yar ii sharax sida ay rabaan inay isticmaalaan waxay rabaan inay magaalada ku kiciyaan oo ay meel wax kaga tuuraan mise waxay rabaan drone-iska oo qarax ku xiran yahay inay qof ku dhuftaan ama dhisma ku dhuftaan sidee bay wax qorshahoodu waa sidaa
marka horta taarikadkoodu ugu weyn waa in ay xamar hoos ka dhacay see lagu geyn karaayo xamar mataqaana waxaan kaga dhici karaan xamar waa in qarax ka dhaca marlo waa in caalamka aan laga dhihin xamaraan nooda inaan la dhihin oo hadda maarata waxa saaran oo caqabtay inta saaro maarata laleeyay xamar waa nabad maahana la dhexay sheekha ma tegi karaan iyo kuu banooni xataa maaratay shee ciyaar in layiraha jabuutiha ku dhiyaaraan iyo waxyaaba noocaas maa in wadankiisa intaasaanu isaga jiro taargetkooda ugu weyn horta waa intaas
waa garta
waxaa qaraxyana usoo dirana waa dareemi kartaa hadda qaraxyada maarata qaraxyada xamar soo geyan waa la wadaogiyo maaragtiisa waxa dowladda kaga dhisan ma jiraan shacaba ku baabo marka waxa ugu weyn mataqaana ay ka rabaan waa in la yiraha xamar nabad maaha
galka baaristu waxa uu la xariiray wasaaradda amniga ee dowladda Soomaaliya si uu wax uga weydiiyo halista ururka al-shabaab xeeladahooga iyo qaraxyada ay adeegsadaan hase yeeshee ilaa haatan nooma aysan suurtagelin inaan ku qancino wareysi inay bixiyaan hase yeeshee galka baarista waxa uu suurtagashay inuu wareysto taliyihii hore ee ciidanka danab ee ay tababareen ciidamada Mareykanku gaashaan la dhexe Cabdiraxmaan Cumar Warsame Jeeniqaar oo dhowaan xilkaasi wareejiyey xilliga uu galka baaristu wareystay taliye Jeeniqaar waxa uu weli hayay xilkiisi taliyanimo ee danab
inta iyaga ay danaynayaan inay waxyeelo sameysdanayaan annagana waxaan raadinaa xog ah ku saabsan noloshooda iyo caadadadaada muhiimyihiin iyo waxay ku dagaalamayaan iyo qalabka ay haystaan iyo intay jira leeyihiin intaba waanu raadinaa marka dadka way jaawareeriyaan laakiin awood sax ah oo ay leeyihiin maanta ma jirto sida runta ah
waagata laakiin dabcan taliyaasha dee ciidamadaad ka mid tahay deegaanadaana waad ka dagaalantaa aqoon baad u leedahay
hub kan la sheegayo Milaanka iyo Sam 7 iyo waa hub Soomaali hore u yaalay dad badanna oo qabara military ay sheegan inuu gacantooda ku jiro marka wax wala caydin kuma hayamiya
hubkii hore oo Soomaali yaalay horta dad hadheer xaalad sax ah ku shaqayn kara ama afarkan sano ilaa konton sano waxa hub oo intaas yaalay oo sidii loogu talagalay shaqayn kara ma jiro haddii ay leeyihiin Sam iyo maxaa taraada qoryo kale oo wanaagsan waa laga yaabaa inay qoryada teliseganna iyo siiyo iyo inay haystaan waa wax dhici kara laakiin aysan isticmaali karin laakiin kuwaan gacanta laga dhigo wax awooda oo ay usoo kordhinaysa hadday haystaanba ma jirto muhiimadda waxa weyaan qofka ciidan ma haystaa ciidan ma haystaan wankani ciidan awoodla ma haystaan waxay wax ku weeraraan wax uruuris ah maalin marka meel weerarayaan waxay ururiyaan dadkaas saddex bilood ilaa afar bilood inay meel ku weeraraan oo weliba ay qof walba keenaan meeshaas borgi usoo aasaan kabacdigeeda ay sida ay isugu xiran yihiin iyo inay unug noqdaan iyo inay koox noqdaan ay ku qaadato waqti dheer waayo waxay badayaan inta ay rabaan inay dhibaateeyaan waxay ogyihiin in ka badan inay rabaan inay dhibaateeyada marka kalsooni ay wax ku arursadaan ama wax ku diyaarsadaan ma haysaan mana qabaan
waxaan wax ka weydiiyey taliya jeeniqaar xeeladaha iyo farsamada al-shabaab ee isbedbedelaysa waxaa la sheegayaa inay drone iska keensadeen oo doonayaan inay qaraxyo ku xidhaan oo ama ciidan ay ku weeraraan ama saldhig ay ku weeraraan jawaabtaada
drone isaarta waa ganacsi wax maxaa tiraada ciidankana waa isticmaalaa media way isticmaalaan waxaa tiraa bulshada inteeda kalena way isticmaashaa marka waa wax bareefad oo si bareefada loo galan karo laakiin waa inaad guudisid fiilo intee la qaadi kartaa marka ugu horeysa waa laga yaabaa inay isticmaalaan wayna isticmaalaan oo hadda ka hor way dhacday inay isticmaalayeen sawiro ku isticmaalayeen iyo wax kale uma isticmaalayn laakiin haddii laga guuleysan waxaa ku talagalay inay sawiro ugeyso haddii ay guuleysaan inay sawiro ay baraha bulshada ku faafiyaan inay ka sameeyaan taas waa wax aanlimid ah weeye oo bulshada rayidka ona isticmaasho ciidamada ma isticmaalaan laakiin daraamis wax u qaadi karo oo maxaan tirahda wax daraaci karta wax samayn karta oo qaraxyo kiilo qaraxya qaadi karta ma haystaan mana la imaan karaan
laakiin haddayba ku fikirayaan sidaas ka waran halis intee la eg bay ayaa ka iman karta
waxaa halis badan oo sii weyn kama imaan karto waayo annaga ciidankayana wuxuu u diyaarsan yahay inuu la dagaalamo argagixisada argagixisadan waxay isticmaali kartaa weji kasta oo galsan bay la imaan kartaa haddana annagana waxaana lakaga baahan yahay inaan dulqaad u samayno markaasna looga hortago kaarto iyo balayn iyo qorshe marka annagana qorshayaasha weyn waa noo dhisan yahay hadday la yimaadaanna ma aaminsan inay wax bedel oo codaysa weyn kusii samayn karayso ama ay gaarsiin karaan ciidankeena
kasokow kabaca farsamada qaraxyada ee ururka al-shabaab waxaa dad badan ay isweydiinayaan sida lagu wiiqi karo awoodda ururka ama looga adkaan karo siciid cabdulla dilib waxa uu leeyahay ma cusla in laga adkaado ururka al-shabaab
ariga kaliya looga hortagi karo waa in mar lagu wada dhaqaaqo lagu sameeyo waxa la yihahda khaltul awraaq meelka waxa looga qaadaya maalinba iyo magaalo looga saara wax looga qaadaya ma jiraan magaalooyinkao dhan intay baneeyaan markaa magaalo aftood waxba kama ah waxa ahamiyadu ah haykalkaas mataqaanaa iyo nidaamkoodaas inuu dhisnaado nidaamkana waxaa lagu burburin karaa dagaal mataqaana dhinac walba hal mar ciidanka militariga inay meel walba ka dhaqaaqaan jabuuti baybakool puntland hiiraan meel walbo in maaragtaysa macaduurka macajabada hal mar la galo ay isweeyaan waxaa ka dhalan doonta inay isweeyaan oo mid kale la xiriir la waayo kuu badan oo ayan kamid a la qabto kuu badan oo ayan kamid a dalka ka baxaan markaas xiriirkoodii iyo mataqaanaa iyo iska warqabkoodii wuxuu aad usugu dhaca laakiin hadda markii la yidhahda magaalaha laga saaro magaaladii ka baxaan xiriirkoodii way haystaan hal mar waa kualtaas
barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas fikradihiina noogu soo dira hmaruf@voanews.com
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
b barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo Cabdulqaadir Samakaab ah. Qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan duruufo dhinacyo badan isugu jira oo nololeed oo ay wajahayaan qoysas barakacyaal ah oo ka yimid gobolka Shabeellaha Hoose, kuwaas oo xilli adag ku qaadanaya xero barakac oo ku taala duleedka magaalada Muqdisho, iyo wareysi ku saabsan roobab xoog leh oo maalmihii lasoo dhaafay ka da'ayay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo barakiciyey ku dhowaad 1000 qoys kadib markii daadadkii ka dhashay biyaha roobka ay dumiyeen gurihii ay dadkaasi deganaayeen. Kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. Duruufo dhinacyo badan isugu jira oo nololeed ayay wajahayaan qoysas barakacyaal ah oo ka yimid gobolka Shabeellaha Hoose, kuwaas oo xilli adag ku qaadanaya xero barakac oo ku taala deegaanka Weydow ee duleedka magaalada Muqdisho. Dadkan oo u badnaa beeraley iyo xoolaley ayaa nolol wanaagsan ku haystay deegaanadii ay ka soo barakaceen kadib markii noloshooda ay saameyn ku yeesheen colaado iyo abaaro soo noqnoqday oo gobolkaasi ka dhacay. Wariyaha VOA da Xasan Kaafi Qoyste oo booqday kaamka Weydow ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
Qoysaskan oo u badan beeraley ayay saameyn xoogari ku yeesheen colaadaha iyo abaaraha ka taagan Shabeellaha Hoose, waxaana dagaaladaasi ay ku reebeen tiiraanyo culus iyagoo ku waayay xubno qoysaskooda ka mid ah oo quluubtoodana qaali ku ahaa. Nadiifa Nuur waxa ay ka tirsan tahay barakacyaasha ka soo hayaamay deegaanka Mubaarak, waxaana ay VOA la wadaagtay in colaadahaasi ay ku weysay mid ka mid a caruurteeda.
Mubaarak aa u dhiiglan soo barakacnay, gogol ma haysano, weel ma haysano, hadda mashquulna ma haysano, waa dhibaataysannahay. Waxaan ku seexanayna male xambar ma ishiisa ma garanayno, dad dhibaataysanaanahay oo iska dhibaataysa maata, mashquul ma qabno, biyo ma qabno, waa dhibaataysannahay. Dowladda sharafta waxaan ku codsanaynaa inay naga soo gaarsiiso, dad dhibaataysanaanahay, ma isku qorf maata rafaadsan aanahay, 7 caruur iyo aabahood aanahay oo meel garanayn beer dhaqata aheen. Dowladda labada qolo isku soo horjeeday, dhexdoodan kasoo lugaynay, waan cunug xataa meesha iga soo dhintay. Waxaan kaaseeday gogol biyo mashquul, waxaa cunno, waxaan dab ka saaran si aan badar kukarsanaan ka codsanayna dowladda sharafta leh.
Sidoo kale Faa'ise Axmed oo ka mid ah barakacayaasha ayaa inooga warantay halka ay ka soo hayaantay iyo xanuunada ka jira kaamka ay soo gaareen.
Jinaala kasoo barakacna waxaa kusoo dhacnay maxalla asiig meeshan jinaala beer falata iska aheen, beer iska falaheeni, dagaalada wixii ka bacdi baa soo qaxnay. Meeshaana iska joognay quracan hoosti saxa cuna iyo waxaa cabnay iyo mashquul iyo waxaan haysana male ciyaalkana shuban biyood iyo xaasa imaaday cudur ah socda. Dhibaatada jirta waxay tahay baahi iyo roob iyo silac iyo xanuun. Xanuuno badanaa iska jira oo shuban biyoodka hadda socdo, kaduusiya lahaayaa socdo, dhibaato badanaa meeshaan jirta. Haweenka dhardhaqo wixii aada iyo wixii oo maxalla asiiga xamaali kale aada, maalintii halka mar haddii la helaa rafaad aa lagu helooya halkaas mar cuntada la helaya aa lagu silaca. Hay-adda waxaa ka codsanaynaa inay gargar noo soo fidiso.
Dadka beeraleyda ah ee ka soo hayaamay deegaanada ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxaa ka mid a Xaliime Maxamed, waxaana ay ka warbixisay waxyaabaha ay ku haystaan xerada ay soo beegsadeen.
Waxaa kasoo barakacay Malabla, masaakiina ah waa soo barakacan, waxaa imaani weeda sulunkaana ah waxa iskayga wato tuqsana aan guri nolo maalmeedna siyaan wax un haysano male. Alxamdulilah meeshaana iska joognaa. Waxaa codsan lahaa in gargaar degdeg inaan noo firaasho oo dowladda iyo hay-adooyinka. Malabla beeraleya ka ahay beer falashaa ka ahayn, xooluna iska dhaqeen erigo iyo waxaas, hadda wixii waa dhammaadeen beerihii iyo erigii iyo waa dhammaadeen. Hadda meeshaana waxaa ka nahay qaxootigiina waxna ma ka haysano, wax una haysanno maal ilaahay abuurtay.
Kaalinta ay nolosha barakacayaasha ku leeyihiin caruurta da'doodu ka yar tahay 15 sano ayaa iyaduna ah mid aan la dafiri karin, waxaana waayaha adagi ay badan inay dusha saartaan mas-uuliyadda qoysaskooda. Waa tan Aamine Xasan Mayow oo masaariifta ay quutaan ay ka caawiyaan qaar ka mid a caruurteeda oo ka xoogsada baalashida kabaha
waxaan ku soo barkacay abdiible rafaatiyo dandara ugu soo barkacay wax aan heesta ilaah abuur ma jirto ilmahay wax ma heestaan wax anoo ku jirto ma heesta banaankan iska fadhiyaa wax anoo hadda dib oo un ku shidahaan ilaah abuur ma jirto mana un ku hooyaana hadda ma jirto odagay ma joogo raadiyo jira
caruurta ma qaadataa
caruurta daddawaa wataa daddawadoodna wax aad oo dugsi ayay ka dhigahayaa ma jirto banaankana joogo aseeya oo baxaa kista caseega oo ka imaadaan kaasaa la ungu rugu cuna xanuunku gabar yara iga xanuunsan hadda
see loo hayaa
dhihin waxaa loo hayaa fiiraha laga hayaa wax lagu daaweyna ma hayo afar labaatan hal mara wax uma waxaan cusahayaa wahi an oo hadda oo min an ku hooyino wax cuno wax cabno aa cusahaa haa inaa dowlad nagu soo gaarsiiso raashin un ku cunno
ugu dambeyntii waa kuwan qaar ka mid a qoysaska barakacyaasha oo la hadlay barnaamijka tubta nolosha
rafaati dandara aa kusoo barakacni ninkayga gacanaan ku jabsan yahay ilmana afaraa wataa waa rafaadsan nahay biyo la-aan bac la-aan musqul la-aan rafaada inta u joognaa waxaan codsan lahaa inaa bac iyo musqul iyo biyo iyo guri aan ku hooyana noolas
waxaan kasoo qaxanay oo dhegle dagaala meesha ka dhacay waa sidii usoo barkacan biyo ma haysan wax ma haysan rafaad halka maan haddii helnaa nasiib leenahna beerahan dhaqa jirna baahi ma qabin haddana waana lasoo barkiciyey meeshaan aan joognaa wax aan haysano male biyo ma haysan waxaan cunno male hal waqti haddii helna nasiibaa leenahna haddii dhaqoo helna waa ka haddii helinna waa iska rafaadsanahna wax aan haysano male inaan laga soo gaaraan rabna ninkay woo jooga xamaali waayo marna waa la soo helaa marna waa la weynaa dowladda waxaan ka codsanayna sida ugu dhaqsiyaha badan inay naga soo gargaaraan ilaaha gargaar leh
aw dhiig laga soo barkay waan xanuun waa ihaayaa baahi aa ihayso oo baxal usoo kacay goodna waa ixanuunaa ilman waxaa haastaa toddobo afar oo gabar ah saddex oo wiil ah aan haastaa ninka ninlama haasto waa iga dhintay alxamdulilah musqul la-aan dhib rafaad dhibkaasaana haasto walaalow anool gargaaro gargaar ilaaha laga rabaa
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
waraysi ku saabsan roobab xoog leh oo maalmihii lasoo dhaafay ka da-ayay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo barakiciyey ku dhowaad kun qoys kadib markii daadadkii ka dhashay biyaha roobka ay dumiyeen gurihii ay dadkaasi deganaayeen ayaa inoo soo socda balse haatan ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii cagta saar waddada oo hadal ha igu soo celin waa codadkii qamar xarawo iyo allaha u naxariistay cumar xasan rooray
Hey, Alan.
intaas aan ku dhaafno heestaasi cagta saar wadada waxaa ku luuqeynayay hoballada qamar xarawo iyo allah u naxariistay cumar xasan rooray aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington roobab xoog leh oo maalmihii lasoo dhaafay ka da'ayay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa barakiciyey ku dhowaad 1000 qoys kadib markii daadadkii ka dhashay biyaha roobka ay dumiyeen guryihii ay deganaayeen dadkan oo u badan caruur yaryar haween iyo dad da'ah ayaa waxa ay ku jiraan xaalad cunno yari iyo hoyla'aan waxayna badankood si ku meel gaar ah ugu nool yihiin mid ka mid a iskuullada ku yaala xeryaha dhadhaab halka qaar kalena ay dulsaar ku yihiin qoysas ay u soo barakaceen wariyaha v o a da cabdisalaam salas oo xeradaasi booqday ayaa waraysi la yeeshay guddoomiyaha xerada dhagaxley oo ka mid a xeryaha dhadhaab cabdulaahi cali aadan geedow wuxuuna marka hore weydiiyey inuu oga waramo xaaladda guud ee qoysaska dhibaataysan
runtii wuxuu ahaa roobkan roob aad u xoog badan oo muddo saacado socday wuxuu galaftay dhammaan dad fara badan oo ku noolaa xerada dhagaxley nooloshoodii waxyaabihii ay ku nooleen ay ku tiirsanaayeen ayay ku waayeen waxaa kaloo jiray dad caruur ha ahaato oo nafta ku waayey ayaa jir oo ku dhintay roobkaas waxaan kaloo rabaa inaan ku sheego dhammaan xerada dhagaxley geeska gees guri uusan daad galin malaha laakiin waxay ku kala duwnaayeen dadka qaar guryo adadag baa u dhisnaa oo geeda ah dadka qaarna dhooba baa u dhisnaa marka wax alle wixii bulukeeti u dhisnaa guryihii baa ku dumay aad baana khasaarta fara badan ay ugala kulmeen sababta waxaa jira qoysas aan kala soo bixin xataa bakeri aan kala soo bixin guryahooda oo alaab maacuun sariiro wax alle waxay guryaha ay ku haysteen macal dhar ay ku waayeen baa jira
waayahay in ka badan 5 maalmood waxaa jiray dadaalo aada wadeen oo aad ku ogaanaysaan khasaaraha heerku gaarsiin yahay tirakoob saxa ma naga sii kartaa guryaha burburay iyo dabcan saameynta guud
dhammaan guryaha hadda burburay oo saxda tiradooda lahaya waxayna odeen 878 guri ayaa hadda duntay oo dhulka yaalla dadkii ku noolaana bannaanka ay ku nool yihiin ama qaraaba ha la noolaadaan ama dad deris ha la noolaadaan bannaanka ku nool yaan hadda tirada saxda intaas weeye runtii dumitaan keliya ma ahe waxaa waaye wax alla wixii guriga ku jiray oo alaab ahaa waad fahmi kartaa qoys degan oo guryihii kor kasoo dumeen dhoobada ay iskuga duntay wax ay kala baxeen malaha raashin kalama bixin alaab kalama bixin 800 qoys ma haystaan maanta raashin ay cunaan ma haystaan hoy waxay ku tirsanyihiin qaraaba ama saaxiibo ama asxaab
waxaan soconaa cabdullaahi ow in iskuulladii ku yaalay xerada qoys fara badan ay gabaad ama hoyi ka dhigteen iyadoo aan arkayay qaar ka mid a galaasyada oo halkii galaas in ka badan 3 qoys ay hoy u yahay bal dadkaasi waxay sheeganayaan cunno xumo biyo la-aan iyo xanuuno kale bal maxaa gurmada oo loo fidiyey
runtii waa sax 2 iskuul baa hadda dadka ay ku nool yihiin iskuulka jubba iyo iskuulka bahati ayay ku kala nool yihiin dadka ka soo kacay guryahooda inta kalena dadka qaraabada ay la nool yihiin dadka ilaa hadda wax gargaar oo gaaray waxaa keliya wax soo gaaray markii dhibaatada ay dhacday waan qaylinay qaylidhaan fara badan baan dirnay hay-adihii qaxootiga u shaqaynayay waxaa kale ilaa saacaddan gargaar lasoo gaaray hay-adda la dhaha msf swiss aad aan ugu hambalyaya waxay caawisay 115 qoys ayay waxay siisay raashiin iyo bacyaha roobka laga casheero marka waa waxaa keliyaan dhihi kara maanta ilaa saacaddan muddo 5 beri kadib waxaa keliya tilaabo qaada waa hay-adda msf hay-adda u n h r ee qaxootiga halka ay u joogeen ilaa saacaddan kama hayn wax qabad hadal ma ogey waxqabadka mahayn run ahaantii waa nolosha 100 taala baana la dhahay laga soo qaaday ifo ilaa saacaddan boqolkaas ade cid ay wax ku tareen ma naqaan sababtoo ah guryaasha dumay oo burburay waa 800 guri marka intaas oo msf hadda ay bixisay because wax la sheegay iyo wax la qabtamay karin waxqabad waxaan wax ku tilmaami karnaa hay-adda msf intaas ay qabatay u n iyo hay-adaha kale la shaqeeya weli wax la taaban kara may qabanin
waayahay cabdullahi ow inta badan dadka qaxootiga ah waxay aad u dhaliilaan maamulkiinan maxay tahay caqabada jirto oo hortaagan in dadkii gurmad loo fidiyo
run ahaantii annaga mas-uul ahaan waan dadaalnaa anig iyo macal section leaderadeed iyo gudoomiyaasha maamulku. Hadda markuu dhibka dhacay guriguri baa leaderskan yaan dhahnay guriyaasha taga, guriguri baa loo tagay, waa lasoo qoray. Annaga dadaalkaana waan sameynay, wixii gudbin ama akhbaaraad ama dadkii tabaalaysnaa in la arko waan sameynay. Hay-adahan qayladaan waan u dirnay annaga, macnaha bakhaarna ma lihin, dhaqaalana ma soo galo aan dadku ka caawino. waxa kaliya annaga aan sameyno waxa way qaylidhaan umaan diri karna. Qaylidhaanti aan dirnayna ilaa saacadan waxaa keliya na soo ajiibay ama jawaabna soo siiyay hay-adda MSF. Hay-adahan kale ka shaqeeya qaxootiga ama magaca qaxootiga dhaqaalaha lagu siiyo ilaa saacadan annaga waxba kama hayno. Marka annaga dhaliil ma lihin, sababto annaga shaqadan waan qabsanay. Shaqada annaga waxa way annaga inaan isku xirno dadka bulshada qaxootiga iyo hay-adaha inaan isku xirno. akhbaaraadkii qaxootiga dhabtiis inaan u gudbino hay-adaha ay khusayso. akhbaaraadkii waan gudbinay, laakiinse waxaan tilaabo aan ka sugay inay wax qaadaan ama ay wax u qabtaan waa hay-adaha UNHCR ay weynta ee ula shaqeeya qaxootiga.
waayahay Mr. Gadow, waxaa jirto in qaxootigii bilooyinkii dambe uu walaac badan ka muujinayay noloshooda iyadoo raashinkii iyo gargaarkii aada loo dhimayay, bal xaalkan sidoo sii noqon karaa maadaama qof markii hore noloshiisa la daalaa dhacay haatan uu barakac noqday?
Run ahaantii qaxootiga noloshiisa way sii adkaanaysaa maalinba maalin ka dambeyso, aada bay usii adkaanaysaa sababtoo ah dhaqaalihii la siin jiray waagi hore ay bixin jireen hay-adaha deeq bixiyaasha hoos buu dhacaya maalinba sanadba sanad ka dambeyso hoos buu usii dhacaya sababtoo ah waxay noo sheegeen sanad kasta in dhaqaalaha qaxootiga la siiyo 30% hoos u dhaco. Marka maadaama dhaqaalihii hoos u dhacay, dadkii waxay ku nool yihiin nolol adag, raashinkii oo kale hoos buu dhacay. Raashinkii waagi hore waxaa la bixin jiray 100% baa la bixin jiray, hadda waxaa la bixiyaa 50% baa la bixiyaa. Waad fahmi kartaa, burba waagi hore la bixin jiray, bur ma jiro, galley ama shamuurey yaa marmar la bixiyaa. Marka dhaqaalaha ma aha waxaa weeye, waa qaybta hay-adihii la rabay inay wax ka kaco deeq bixiyaasha ayaa dhaqaalaha hoos u dhacay.
Marka laga tago gargaarkan soo dahay ee laga sugayay hay-adaha samafalka, dabcan waxaa jiro ganacsi soomaaliyeed iyo culimadii iyo dhalinyaradii deegaanka, ma jiraan isxilqaam aa samaysan oo ku aadan qaabkii dadka loo gulman lahaa?
Maya, runtii dadka qaxootiga ku nool daadka markuu dhacay, qof kasta uu cararay oo marka cid kale saa u fiiris ma jirto. Xaqiiqda markaan ka hadlo, sababto guri aanan daadkan galin malaha. Marka haddii ay ahaan lahayd daadka qayb ka mid a qaxootiga oo dhibaato ay soo gaari lahayd, waxaa laga yaabi lahaa in dadka kale ay gurmaan dadka dhibaataysan. Laakiin dhibka qaxootiga dhan buu saameeyey, maadaama la kala roonaa, laakiinse wuu saameeyey. Ilaa haddan culimowdiinkii iyo dad weynihii weli dhibaatadan kuma buraarugin. Laakiin waxaan rajaynaynaa insha allah in arintan maadaama hay-adihii ay gawaabsi ay yihiin bulshada soomaaliyeed iyo muslimiinta iyo qof kasta oo soomaali ah oo dadkan wax u qaban karo, tusaale ahaan dowladda soomaaliya, in dadkan ay wax u qabtaan noloshan 30 halkan lagu nool yahay in wax laga bedelo. Sababtoo inta badan dadkan hadda tabaalaysan ama dhibaataysan waa dadkii intay soomaali repatriation u qorteen soo laabteen ayay u baahan yihiin. Ilaa haddana gargaar cid siinaysa malaha. Dhibaatooyin fara badan baa ka jira. In dadkan la caawiyo oo la ogaado, dowladda waxaan ka codsanayaa soomaaliya, dadka maadaama dadkan soomaali ay yihiin, in dadka ay ogaato ay ka warqabto. Xeryaha dhadhaab waa xeryaha ugu daaweyn qaxootiga caalamka, 30 ayay jiraan. In dowladda soomaaliya ay ka warqabto ama ay ka warhayso dhibaatada soo foosaarta dadkan qaxootiga ku ah dhadhaab. Waxaan kaloo rabaa inaan u sheego bulshada caalamka ama wadamada deeqda bixiya inay dhadhaab ilaabin. Waxaan arkay inaa dhadhaab in la ilaabay, dhadhaab weli dad baa ku nool. Waxaa hadda culays kala saara inta badan kaakuma, dhaqaalihii oo dhan kaakuma loo leexinayaa, dhadhaabna waa qaxooti, kaakumana waa qaxooti. Taa waxaan u aragnaa nafta in midabtakoor uu ka socdo, dhaqaalihii dhadhaab la siinaya in xagga loo leexiyo. Arrintaa nafteeda waxaan u arkaynaa midabtakoor in nagu lahaa anaga.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha xerada dhagaxley oo ka mid ah xeryaha dhadhaab, Cabdulaahi Cali Aadan Geedow. Waxa uu waramayay wariyaha v o e da Cabdisalaan Salas oo jooga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. Barnaamijka Tuubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo, intaas ayaan ku soo afmeerayaa. Tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Palca. Tomorrow is the day the full United States House of Representatives will vote on impeaching President Donald Trump on two counts, abuse of power.